Zondagochtend, 19 Augustus 2012. Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 9 tot 31. Die tema is die verbondsdoop, getuig van die wysheid van God ook vir ons vandag. Dit is by die geleentheid van die doop van my dogtertjie Christine Lydia Lekornie. Geliefdes, ons woordverkondiging by die doopgeleentheid vanoggend kom uit 1 Korintiërs. Ons het die vorige weke gekyk na verse 1 tot 9 en dan vers 10 tot 17. Vanoggend gaan ons fokusgedeelte wees op vers 17 tot 31. Vers 17 tot 31 en ons lees saam vanaf vers 9. Ons lees in hoofstuk 1 vanaf vers 9. Daar skryf Paulus deur die Gees: God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie. Maar dat moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Cleo bekend gemaak, aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is het God uitverkies. En wat niks is nie om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Tot daar ons skrifgedeelte vir vanoggend. Vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus. Is dit nog wys? Is dit 'n wyse besluit om in die moderne 21ste eeu van vandag nog vas te hou aan die ongetwyfelde Christelike geloof volgens die skrif wat ons vanoggend weer almal saam bely het? Is dit nog wys om dit vandag te doen? Is dit wys om te leer dat God alles geskaap het, letterlik in 6 dae, dat hy die ganse kosmos as 'n liefdevolle vader in sy hand vashou, dat hy ons skepper is, dat God alles versorg in hierdie wêreld, selfs al is dit in onstuimige en moeilike tye? Is dit nog wys om te leer en te glo dat God se gebooie goed is vir die mens, vir gesinne, vir kerke, vir volke? Is dit nog wys vandag om te leer dat sonde die oorsaak is van alle pyn, nood, dood en ellende in hierdie wêreld, maar dat God sy seun, sy eniggebore seun gestuur het om dit alles om te keer, om vir ons te sterwe? Dat God nie net in die Bybelse geskiedenis nie, maar ook vandag nog wonders werk, in die besonder die wonder van die wedergeboorte wat hy skenk vir elkeen wat hy lief het. Dat hy na gebroke sondaar mense kom, gee nie om hoe diep hulle in hulle ellende is, hoe vasgevang hulle in sonde en dood en haat is nie, dat hy daar die dooie mense graamte weer vleis gee, weer lewe gee. Is dit wys in vandag se wêreld om te verkondig dat Jesus Christus die enigste weg, waarheid en lewe is? Om dit 'n bietjie nader en konkreet vir ons lewens te maak, veral in die lig van die doop wat vanoggend plaasvind, in hierdie wêreld met sy gevare en sy uitdagings en hoë kostes, is dit nog wys om te trou en kinders te kry, om kinders in die verbond van die Here groot te maak, om kinders kerklik groot te maak, om kinders die vrese van die Here te leer en dat daar 'n ewige lewe is, in die lig van daardie ewige lewe wat ek vandag moet lewe? Is dit nog wys om seuns te leer om eendag liefdevolle, dienende mans in hulle gesinne en hulle gemeente en gemeenskap te wees? Vir dogters om vroue te wees en moederskap te omhels en hulle roeping te vervul? Nou geliefdes, die wêreld, die sondige, ongelowige wêreld, want dit is waarvan Paulus hier in 1 Korintiërs 1 van praat, die wêreldse wysheid roep dit uit vandag nog soos deur al die eeue. Dis dwaasheid om nog sulke dinge te glo en julle kinders te leer. Die woord dwaasheid hier in die oorspronklik is die Griekse woord moron, moronos, wat beteken julle is mal om nog al hierdie waarhede van die skrif en wat dit van julle lewens vra te glo. Die skrifgeleerders, die redetwisters, die filosowe van ons dag, vandag sê nog steeds, nee, tye het ons verander. Die Bybel moet aangepas word. Nie jy moet verander na wat die Bybel vra nie. Die Bybel moet by die verlore mens en sy sondige begeertes en denke en lewenswyse aanpas. Wetenskaplikes kom en beweer dat alles dan deur evolusie ontstaan het. Die Bybel praat nie waarheid nie, dis bloot 'n menslike boek. Menslike opinies. Dit het nie meer gesag vir vandag nie. Die wonders waarvan ons in die Bybel lees, die grootste wonder van Jesus Christus wat mens, wat God is en mens geword het, wat vir ons sondes kom sterwe het, opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, dit wat ons vanoggend bely het, is dwaasheid. Dit gebeur mos nie vandag nie. Die ekonome sal vir ons sê, ons kan nie meer kinders bekostig nie. Die dokters en sielkundiges sal vir ons sê, vir die vrou is dit nie goed om kinders te kry nie. Ironies genoeg, sal daai selfe dokter en sielkundige vir jou sê, dis baie goed as jy hard werk en jou afsloof, daar buite die huis, dit kan jy maar doen, jy kan jou liggaam en jou siel en jou stresvlakke opoffer vir die rykdomme van hierdie wêreld, maar nie vir 'n nageslag. Die politisie sal vir ons sê, die wêreld is oorbevol. Die opvoedkundige sal vir ons sê, jy kan nie kwaliteit aandag gee as jy te veel kinders kry. En dan die ergste van alles, die dwaalleraars in die kerke sal sê, daardie roeping, daardie tradisionele rol wat die Bybel van praat, wat die man se roeping is en wat die vrou se roeping is, is uitgedien. Dis die 21ste eeu, pas aan. Die Bybelse tye is verby. Alternatiewe lewenstyle, buitehuwelikse verhoudinge, homoseksuele verhoudinge selfs deesdae, is alles toelaatbaar. In die woorde van 'n skrywer in die beeld, die kolom die afgelope week, en ek haal aan, teoloog, en daarmee bedoel eintlik die kerk, oorweeg 'n 21ste eeuse benadering tot die geletterde, denkende 21ste eeuse lidmaat, en kyk dan of ons minder raak. Hy skryf dit, omdat daar in ons kerke, die traditionele sisterskerke, en is ons eie kerke ook, die getalle so minder raak. So hy sê, pas die Bybel aan by wat ons wil hê, en hoe ons vandag besluit om te lewe, en dan sal ons in die kerk bly, dan sal ons ons bydraes gee. Preek vir ons wat ons wil hoor. Moet ons nie aanspreek oor sondes en ongeregtigheid, en wat God se wet van ons vra nie. Nou, ander skrywer stel dit nog sterker. Vir my is dit geen verrassing nie, sê hy. Verrassing bedoel hy dat die kerke leegloop. Want die meeste intelligente mense neem al hoe meer kennis van magdom, betroubare inligting, aangaande die waarheid of valsheid van godsdienst en godsdienstige geskrifte. Die redes wat teoloë aanbied vir die afname in godsdienstigheid is misplaas. En daarom gaan die kerk die stryd verloor. Mense is meer ingelig as ooit voorheen. Maar priesters, pastore, predikante en ander godsdienstige gurus hou aan om mites en menslike interpretasies, dis die Bybel sê hy, as tydlose en onfeilbare waarhede voortaan. Dis die stemme, geliefdes, wat ook in ons tye opgaan. Kom ons wees eerlik, ook in ons eie harte, baie maal opgaan. So wie gaan ons glo? Die wysheid van God, wat dwaasheid is vir die mens, of die wysheid van die wêreld, wat dwaasheid is vir God? Paulus kom hier in die eerste eeuw, in die Korintebrief, en hy wil vir ons wys, dat ons hele lewe en alles wat ons doen en sê, word bepaal deur die wysheid van God, soos dit op openbaring kom in die kruisdood van Christus vir ons. En geliefdes, as ons vanoggend die doop hier bedien, dan is die betekenis van die doop niks anders as 'n prent van die kruisdood van Christus vir ons lewe nie. En daarom getuig die doop ook vanoggend en in ons hele lewens van die wysheid van God. Die verbondsdoop getuig van die wysheid van God ook vir ons vandag. Onthou, hierdie verruiling van die wysheid van die wêreld deur God se wysheid te verag of te verwerp is niks niets nie. Dit het begin in die tuin van Eden met Adam en Eva en dit gaan deur al die eeue voort. Ons sien dit hier ook in die eerste eeu by die Korinthe gemeente. Paulus konfronteer die gemeente en as u die al twee die Korinthe briewe deurlees, dan hoor u dit in elke hoofstuk. Hy konfronteer hulle met die wysheid van God en roep hulle daarop om daarin vas te hou en daarvolgens te lewe. En dat hulle die wysheid van die mens en die wêreld moet aflê. Paulus het die gemeente gestig, dit het ons vorige week gesien in Handelinge 18, en na 2 jaar se onderrig van die wysheid van God, vertrek hy verder, en 2 jaar later hoor hy van al die probleme hier in die gemeente. En dan skryf hy vir hulle hierdie briewe. Die wysheid van die mens het die wysheid van God in die gemeente begin wegdring. En nou vermaan hy hulle in liefde as medegelowige om vas te hou en terug te keer na die wysheid van God. Want dit was juist een van die groot probleme wat ook in die gemeente gelewe het. Paulus preek nie genoeg volgens die wysheid van hierdie wêreld. Onthou die Korinthe gemeente, die eerste eeu, 'n wêreldbekende stad van sy tyd, 'n groot handelsstad, baie Griekse geleerdes getrek, groot redenaars het soontoe gestroom, en hierdie geleerdes, hierdie filosowe van hulle dag, het die skares vermaak met hulle redeneerkuns, met hulle wêreldse wyshede, en waaroor het hulle besin? Hulle het besin oor die ontstaan van die lewe. Hulle het besin oor hoekom alles verkeerd gaan. Hulle het besin oor wat is 'n goeie lewe, hoe moet ons lewe? Hoor jy, dit is lewensvrae waarmee hulle besig was. Maar hulle het mekaar as te ware daarmee vermaak, daar's nie 'n vaste reg of verkeerd nie. Elke tweede filosoof bring 'n ander mening en 'n siening en elkeen kan self besluit wat kies hy. En nou is die klag teen Paulus. Hy preek nie genoeg volgens daardie wysheid. Ons sien dit daar in vers 17, waar daar gepraat van nie met wysheid van woorde nie. Hoofstuk 2 vers 4 lees ons nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. So 'n deel van die gemeente, en dit is hoekom daar skeringe en twiste was, wat ons gelees het in vers 12, ek is van Paulus, en die ander een is van Apollos, en die ander een is van Cephas, wat Petrus is, hulle was verdeeld oor die wysheid van God, of die wysheid van die mens. En as 'n mens dan hierdie Korinthe briewe deurlees, dan is het asof 'n deel van die gemeente hoe groot 'n groep dit was, weet ons nie, dat hulle eintlik vir Paulus sê in die woorde van ons beeldskrywer wat ek nou aangehaal het. Paulus oorweeg 'n eerste eeuse Griekse wêreldwyse benadering tot ons geletterde, denkende eerste eeuse lidmate en kyk of ons dan minder raak. Of ons dan sal aanbly as jy meer modern raak soos die samelewing en die tydsgees in die wêreld om ons. Kom nou Paulus, hou op om mites en menslike interpretasies, Genesis, die Ou Testament, Nuwe Testament, die woorde wat ontstaan het, as tydlose en onfeilbare waarhede voor te hou. Hou op om ons te leer van skepping, sondeval, verlossing, heiligmaking en heerlikheid. Hou op om ons te leer dat daar 'n duidelike teenstelling is, 'n duidelike geestelike teenstelling tussen die denke van die wêreld met sy begeerlikhede en versoekinge en die Here se woord en sy koninkryk volgens wat vir ons geopenbaar is. Paulus hou op leer dat daar 'n duidelike teenstelling is tussen waarheid en leuen, tussen lig en duisternis. Moenie alles so swart en wit sien nie. Paulus hou op leer dat die huwelik onberispelik moet wees, dat egskeiding verkeerd is. Paulus hou op leer dat vroue nie mag leer in die gemeente nie. Word wakker! Dis die eerste eeu, ons lewe nie meer in 2000 voor Christus, in Moses se tyd nie. En al hierdie voorbeelde wat ek genoem het, geliefdes, gaan lees Korintiërs deur. Dit was die aanslag, die probleme wat gelewe het in Korinte, soos vandag. En dan die weselike aanslag aan die einde van Korinte brief, 1 Korintiërs, hou op leer dat Christus vir ons sondes gesterf het, en dat hy liggaamlik uit die dood opgestaan het. Is dit nie wat ons hoor vandag in ons wêreld, selfs al meer in kerke nie, volg die wysheid van die wêreld, gaan leer by die wêreld, kerk van Christus pas aan, en dan sal julle oorleef, dan sal die getalle bly, maar Paulus, deur die Gees van God, sê nee. Hou vas aan die wysheid van God, ongeag al die aanslae wat daar is. En hy wys vir ons geliefdes, in vers 22, juist wat die wêreld soek, en die valse kerk baie keer soek. In vers 22 wil lees ons dat die Jode en die Grieke wat verteenwoordigend is van die mense in die eerste eeu en eintlik verteenwoordigend is van die mens vandag op, hulle soek nie die kruis van Christus nie. Die Jode vra 'n teken, sê dit daar, en die Grieke soek wysheid. Ja, die kruis was te swak vir die Jode gewees. Daarom is dit vir hulle 'n struikelblok. Hulle het 'n koning verwag, 'n groot held wat hulle vyande en al die bose mense om hulle kom vernietig. Hulle het nie 'n dienskneg gesoek wat vir hulle eie sondes die Jode se sondige harte kom sterwe het nie. Hulle het 'n koning gesoek, maar nie 'n kruis nie. So ook met die Grieke. Die Grieke was die sogenaamde geleerdes, die beskaafde mense, die mense van geleerdheid in hulle tyd gewees. En in hulle oë het dit geen sin gemaak dat een mens kom sterwe vir iemand anders se sondes nie. En dat deur dood te gaan, daar lewe sal kom. As jy dood kan, gaan jy mos dood. Hoe kan daar lewe uit voortkom? So hulle wou nie en hulle kon dit nie verstaan nie. Daarom verwerp hulle, dink aan Handelinge 17, as Paulus daar voor die geleerdes verskyn in Athene, dan lag hulle dit uit as hulle hoor van sonde, ongeregtigheid en opstanding uit die dode, lewe na die dood, hulle lag dit uit. Maar as ons nie ook baie keer so nie geliefdes, soek ons in ons eie lewens nie maar ook baie maal net die koning, maar nie die dienskneg nie. Ja, ons sal die Here dien en kerklik betrokke wees en ons gesin opbou as het maklik is en as het goed gaan, maar as het van ons die kruis vra, opofferings, pyn, swaar kry, dan soek ek nie daar die deel van die koninkryk en die wysheid van God nie. Dink maar aan die sektes, die health and wealth gospel idees, wat al meer groei in ons tyd, glo net in Jesus, dan gaan jy ryk word en het sal met jou goed gaan. Kom ons kry net hierdie groot sportster of hierdie geleerde wetenskaplike, as hy net in Jesus Christus glo, dink het hoe wonderlik sal dit vir die kerk wees. Want dit is hoe baie redeneer. As ons net meer wetenskaplikes kan kry, wat kan bewys dat Genesis 1 tot 3 die waarheid is, dat wonders die werklikheid is, dat daar werklike lichamelike opstanding het, dan is daar mos iets om op te roem. Nee, geliefdes, soos die prediker sê, daar is niks, niets onder die son nie. Eerste eeuw in Korinthe, die 21ste eeuw in Suid-Afrika, is maar precies nog dieselfde. En nou is die vraag in ons levens, gaan ons die wysheid van God volg, of die wysheid van die mens? En Paulus wil ons vandag nog oproep, geliefdes. Hy wil ons vandag nog oproep om vast te hou aan Godse dwaasheid. Die kruis van Jesus Christus, waar die krag en wysheid is. Dit is sy reddingsplan met hierdie wêreld, ongeag of die wêreld in sy dwaasheid dit wil hoor of nie. Dis die enigste oplossing vir sonde, vir redding. Dis die enigste oplossing vir die lyding, die swaar kry in hierdie wêreld. Die kruis van Christus is die enigste oplossing om gered te word van die ewige oordeel en die ewige dood. Maar dan, belangrik geliefdes, die kroon van Christus kom nooit sonder die kruis van Christus in hierdie wêreld nie. Ja, die wysheid van die mense, die verstandigheid van die mens, kan tydelike vooruitgang bring, wonderlike wetenskaplike ontwikkeling, mediese verligting, wat wonderlik is, en ons is dankbaar daarvoor. Dit bring tegnologiese uitvinsels, wat ons verstand te bowe gaan. Alles natuurlik weens die Here se voorsienigheid, wat hy juist vir sy skepping daar stel, maar die mens se wysheid kan die mens nie red van die komende oordeel. Daar is net een manier van redding, vers 21, waar Paulus skryf, dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Deur die dwaasheid van die prediking van Jesus Christus. En nou geliefdes, as ons vanoggend 'n babietjie hier doop van die gemeente, 'n verbondskindjie, dan wil daar die doop ons oproep, maar ook bemoedig om vas te hou aan die wysheid van God. En u sal dit hoor as ons die formulier lees, dat die doop beteken presies wat die evangelie aan ons verkondig, dat ek moet erken dat ek in sonde ontvang en gebore is, in elende verlore is, maar dank God dat Christus deur die kruis my red, en dan baie belangrik, my weer in staat stel, om nou in dankbare gehoorsaamheid vir hom te lewe, menende heel konkreet prakties in my lewe, dat al my denke, my gedagtes, hoe ek oor my gesin ding, oor my kinders, my werk, my geld, my beroep, my sport, dat ek nou in dankbare gehoorsaamheid volgens die wysheid van God, sy woord, sal lewe. Luister veral na die tweede vraag wat die ouers moet antwoord. Bely u dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Hoor u dit geliefdes, die doop gaan nie net oor ek is gered, ek gaan hemel toe en dank God daarvoor nie. Die hele leer van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21 en alles wat het vir my vra as 'n man, as 'n vrou, as 'n kind, as 'n prokureur, as 'n argitek, as 'n onderwyser, alles moet geleer word. Dis die betekenis van die doop. Dis nie net 'n kerk matriek wat ek hier aflê en nou kan ek maar aangaan met my eie lewe nie. Nee, ek identifiseer my met die doop, identifiseer ek my met Christus en al sy weldade en sy hele woord. Met die doop bely ek Christus nie net as verlosser en die diensknegt wat gesterf het vir my sondes nie, ek bely hom ook as koning wat my lewe nou regeer. Van begin tot einde. En wat is die doel van alles? Hoekom is die kruis van Christus en die woord uit dwaasheid vir die wêreld? Dit sê Paulus laastens in daardie laaste drie verse. Sodat geen vlees voor hom sou roem. Die mens, ons geliefdes wil ons self red en ons wil self koning wees. Ek sal die Here dalk toelaat in sekere dele van my lewe waar dit my pas, maar die res sal ek bepaal. En ek sal self gered word. Die kruis van Christus sê ons verlossing is Christus alleen en niks anders nie. En dis die mooi simboliek van die doop. Daar die babietjie, heeltemal passief, ontvang die teken van die Here, waardeur sy opgeroep word om die Here te volg. So ontvang ons die redding in Jesus Christus. Geliefdes, mag ons vanoggend by die doopvond opnuut getroos word, versterk word, om ons hele lewe lang, elke dag, in die wysheid van God te glo en te wandel. En ons almal hier,
maar ook aan die besonder ons wat op pad is na die Here se tafel volgende week. Dat ek werklik ek self sal my gesin gaan ondersoek doen. Glo ons werklik aan die wysheid van God, sy woord, en strewe ons daarna om ons hele lewe in te rig volgens daardie wysheid van God. Mag die doop ons vanoggend opnuut daaraan herinner en mag ons volgende week na die Here se tafel kom om te gedenk en glo dat die wysheid van God ons gered het, ons versterk en vertroos om in sy weë te wandel. Amen. Ons gaan nou, voordat ons oorgaan tot die bediening van die doop, eers saam sing uit Psalm 107. Psalm 107, daar sing ons